Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Otuči Skupštini Srbije kada je šef poslaničke grupe Vučićevih naprednjaka pokušao da otme transparente poslanicima opozicionog pokreta Dveri, na kojima je pisalo Milo Lopove, ne damo ti svetinje i Vučić Milo, braća blizanci.
Imate većinu, vi to možete.
Prekinite. Prekidam sednicu.
O posljedicama usvajanja zakona o slobodi vjeroispovesti u Crnoj Gori. Zoran Vujičić iz Građanske alijanse.
Ono što zabrinjava je retorika kakve smo se nadali da smo ostavili u 90. godine i koje podižu tenzije koje u kombinaciji sa sadašnjim socioekonomskim problemima mogu vrlo brzo preći u sukobe.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač nakon incidenta tokom kojeg je udario opozicionog zastupnika Draška Stanivukovića.
Ja imam pravo da se branim kao visoki čovjek u ovoj republici kad se osjeti ugroženim.
Stanivuković kaže da nije ugrozio Lukača te da je napadan van skupštinskih klupa.
Poslije jučerašnje skupštine i udarca gospodina Lukača, što je prvi takav zabilježen incident za vrijeme posljednje skupštine Republike Srpske, ja sam otišao u restoran gdje mi je majku psovao gospodin Dodik. Vrijeđao i imao namjeru da nasrne.
BiH dobila izvršnu vlast nakon 14 mjeseci od izbora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina ljudi učestvovalo je u protestnoj šetnji u petak večer iz centra Beograda do hrama Svetog Save, nakon što su održali protest ispred ambasade Crne Gore zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovesti u toj zemlji, javlja Nevena Bogdanović.
Protest ispred ambasade Crne Gore organizatori su nazvali skupom podrške srpskom narodu. Na tom skupu koji je organizovao klub studenata Pravnog fakulteta u Beogradu bilo je više stotina ljudi koji su ispunili deo glavne gradske ulice Knez Mihajlove gde se nalazi crnogorska ambasada. Uzvikivale su se parole protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, a ulaz u zgradu ambasade gađan je jajima. Sa razglasa puštale su se gusle, a poruke okupljenih bile su da su Crna Gora i Srbija jedna familija, kao i da nema podele.
Crna Gora i Srbija, to je jedna familija.
Kako su saopštili organizatori, skup je organizovan zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori kojem se protivi Srpska pravoslavna crkva, a razlog za okupljanje bilo je i hapšenje poslanika opozicionog demokratskog fronta nakon incidenta u Skupštini Crne Gore koji je prethodio usvajanju zakona. Organizator protesta Nemanja Vučković, student Pravnog fakulteta u Beogradu, rekao je da okupljeni imaju tri zahteva. Jedan od njih je da se ambasadori Crne Gore koji koriste diplomatska predstavništva Srbije u svetu izbace iz tih institucija. Ova studentska organizacija traži da Srbija inicira sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope o položaju srpskog naroda. Zahtev je i da se ambasador Crne Gore u Beogradu Tarzan Milošević proglasi personom non grata.
Želim oni da ovog Tarzana, koji je gore ambasador Crne Gore, proglase personom non grata. Želimo da se odnosi Srbije i Crne Gore svedu na konzularni nivo. Želimo da Srbija snažno podrži mitropoliju crnogorsku primorsku našeg mitropolita Amfilohija.
Rekao je organizator protesta Vučković. Na jednom od većih transparenata na protestu pisalo je stići će vas pravda preko noći, kletva svetog Vasilija glave će vam doći, koji potpisuje Južna tribina. Na transparentima je pisalo i zemaljska su kratka carstva, nebeska traju doveka. Okupljeni su nosili i zastave Srbije i slike Petra Petrovića Njegoša, crnogorskog vladike i pesnika. Palile su se baklje, vatrometi i petarde. Među prisutnima je primećen i lider opozicionog pokreta Dveri Boško Obradović, koji je ranije u petak već održao protest na istom mestu i na zidu ambasade ispisao grafit Milo Lopove, ne damo ti svetinje. Nakon završenog protesta u petak uveče ispred ambasade, deo okupljenih uputio se ka hramu Svetog Save. Kolona je sve vreme blokirala saobraćaj u centralnim gradskim ulicama, a protest je završen na platou ispred hrama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Prethodno se u Skupštini Srbije dogodio fizički incident kada je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović pokušao da otme transparente poslanicima opozicionog pokreta Dveri, na kojima je pisalo Milo Lopove, ne damo ti svetinje, zašto ćutiš Srbiju i Vučić Milo, braća blizanci. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Tokom skupštinske rasprave o izmenama zakona o vojsci Srbije i strategiji odbrane, dvojica poslanika opozicionog pokreta Dveri, Boško Obradović i Ivan Kostić, prišli su stolu predsedavajućeg sa transparentima, a Obradović je pitao poslanike, citat, da li podržavaju otimanje srpskih svetinja i hapšenje poslanika u Crnoj Gori. Tada mu je prišao šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović, pokušavajući da mu otme transparent, i drugi poslanici vladajuće većine, i nastalo je koš.
Imate većinu, vi to možete.
Prekinite. Prekidam sednicu.
Sednica je potom prekinuta, ali ubrzo nastavljena. Lider Dveri Boško Obradović izjavio je novinarima u holu parlamenta da su na njega i poslanika Ivana Kostića naprednjaci nasrnuli u sali Skupštine jer nisu želeli da građani u direktnom TV prenosu čuju, kako je rekao, da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sarađuje sa režimom Mila Đukanovića.
Šta je toliko zasmetalo Aleksandru Martinoviću da je bukvalno pokrenuo tuču i fizički nasrnuo na nas, a naravno mi nismo želeli da dozvolimo da bilo ko prema nama se ponaša na takav način. Ono što je naravno za nas užasno jeste da oni nisu mogli da istrpe nekoliko minuta poruke, podrške našoj braći i sestrama u Crnoj Gori, našoj crkvi u Crnoj Gori.
Rekao je Obradović i pokazao novinarima svoj pocepan sako. Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je u nastavku skupštinske sednice da se Boško Obradović osramotio pokušavajući da osramoti Skupštinu Srbije i da to nije lice srpskog parlamenta.
Ovaj ljotićevski napad, ovaj fašistički napad na Narodnu skupštinu je osramotio Narodnu skupštinu, ali nije osramotio skupštinu, osramotio one koji su to uradili. Kako je ovo siledžijstvo pomoglo Srbima u Crnoj Gori?
Šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović izjavio je da je reagovao ne kao političar, nego kao čovek. Reagovao sam na način na koji sam reagovao jer je to moja obaveza kao predsjednika poslaničke grupe da se borim protiv fašizma. Postoje situacije kada nemate drugog načina da reagujete nego fizičkom silom, rekao je Martinović novinarima u Skupštini. Dodao je da je reagovao zbog transparenta poslanika Dveri kojim se izjednačava predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, što je po njemu najveća moguća uvreda. Predsjednica parlamenta Maja Gojković je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije ocenila da je otklonjena opasnost da se desi nasilje u parlamentu i neki veći incident.
Ovo danas što su demonstrirali Ivan Kostić, Boško Obradović, Dragan Đilas i Vuk Jeremić na sednici parlamenta Republike Srbije je samo nešto što ide na ruku onima koji ne žele dobro ni srpskom narodu, ni srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Đorđe Vukadinović iz poslaničke grupe Pokreta za spas Srbije Nova Srbija izjavio je da je vinovnik fizičkog sukoba u Skupštini Srbije šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović. Rekavši da je jasno da je Martinović fizički nasrnuo na poslanike, Vukadinović je naveo da kada nas ovde gde se jasno vidi šta ko radi ubeđuju da je belo crno, kako bi bilo tamo gde to nije tako. On je poručio vladajućoj većini i da ne koristi olako reči fašizam, nasilje, puč. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pre toga je u Crnoj Gori usvojen pomenuti zakon o slobodi veroispovesti u također veoma uzavreloj atmosferi. Trojica poslanika opozicionog demokratskog fronta su međuvremenu pušteni iz pritvora. Analitičari ocenjuju da će sve to imati negativne političke posljedice. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Usvajanju zakona o slobodi vjeroispovijesti rano jutro su Skupštini Crne Gore prethodili su incidenti nakon odbijanja amandmana Mitropolije Srpske pravoslavne crkve na predloženi zakon koji je u skupštinsku proceduru stavio opozicioni demokratski front.
Otimate crkve, bre!
Usta švena! Gađali ste nas! Zovali ste nas! Ja ti kažem!
Ovo ti je
bez
svoje političke karijere.
Posle ovoga mi treba da se udaljiti iz Skupštine.
Ajde, udaljena!
Nakon ovog incidenta uhapšene su 22 osobe, 18 poslanika DF-a i još 4 osobe. Protiv trojice poslanika Demokratskog fronta Milona Zogović, Andrije Mandić i Milana Kneževića podnijete su krivične prijeve zbog izazivanja nereda u Skupštini Crne Gore, čime su namjeravali da prekinu proceduru glasanja o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Iz uprave policije su saopštili da niko od njihovih pripadnika sinoć nije pretukao episkopa Dioklijskog Metodija, kako je to u jutrošnjem saopštenju ustvrdila Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Iz Mitropolije su prethodno saopštili da su policajci vladiku i pojedine vjernike oborili na zemlju i tukli pendrecima i nogama. Povrijeđena su i dva vjernika koji su pokušavali da ga zaštite. Kako su ustvrdili u saopštenju iz Mitropolije, jednom je polomljen kuk, a drugom ključna kost i oni su hospitalizovani u Pljeveljskoj bolnici. No nakon što je direktor te bolnice Eduard Lalović saopštio da tokom noći i jutra u tu bolnicu niko nije primljen sa prelomima, već da su imali 4 osobe sa lakšim povredama koje su nakon pregleda upućene na kućno liječenje, iz Mitropolije su saopštili da im je drago da nije bilo teže povrijeđenih. Inače, policija je privela i zadržala 40 građana koji su juče nekoliko sati blokirali ključne saobraćajnice u više crnogorskih gradova, od kojih, kako je saopštio Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije, nijedan nije imao prigovor na postupanje policije prilikom transporta do centara bezbjednosti, kao i tokom boravka u policijskim prostorijama.
Policija preduzela sve preventivne radnje kako bi se na krajnji minimum svele, da kažem, mogućnosti primjene sredstva prinude. Savjet je registrovao da u mnogim situacijama u kojima su se stvorili uslovi za primjenu sredstava prinude, da je policija pokazala puno strpljenje, maksimalnu suzdržanost i da nije primijenila sva zakonski data ovlaštenja. Upravo u namjeri da na bilo koji način ne podiže tenzije i ne proizvodi bilo kakvo, da kažem, negativno raspoloženje kod učesnika tih javnih protesta.
Komentarišući incidente u crnogorskom parlamentu, Zoran Vujičić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da je u svijet poslata jedna užasna slika.
Ono što zabrinjava je retorika kakve smo se nadali da smo ostavili u 90. godine i koje podižu tenzije koje u kombinaciji sa sadašnjim socioekonomskim problemima mogu vrlo brzo preći u sukobe. Prije svega pozivam sve aktere jučerašnjeg događaja da spuste tenzije i odgovorno djeluju u ovim trenucima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci su u četvrtak veče održani mitinzi pristalica opozicije, ali i oni koji podržavaju vlasti, zbog incidenta u Skupštini Republike Srpske koja je raspravljala o programu reformi u Bosni i Hercegovini, javlja Gojko Veselinović.
Ovako su građani okupljeni na protestima opozicije u Banjalučkom parku. Mladen Stojanović poručili srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine šta misle o slanju dokumenta program reformi BiH u sjedište NATO alijanse u Briselu. Na skupu na kojem se okupilo oko 1000 građana mogli su se vidjeti transparenti sa natpisima Dosta je njihove sile, ko visoko leti nisko pada, te da Bog da vam bilo, sve što mislite o ovom narodu, ali i poruke kojima traže ostavku ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača. Da daju podršku opoziciji došli su i Radomir Mikač te Vanja Pavlović.
Mislim da nas ne prave budalama, eto, da vide da nije narod toliko glup, da i mi imamo svoj stav, svoje mišljenje, da stvara dosta je sile više i da jednom dođemo do neke pravde, istine, ako uspijemo, ali sumnjam.
Moj motiv da učestvujem na današnjim protestima jeste što se zaista grozim zbog onog što se u Skupštini desilo i mislim da ne postoji opravdanje za nasilje takve vrste.
Jelena Trijević, poslanica Partije demokratskog progresa u Parlamentu Republike Srpske, sa govornice okupljenim građanima je poručila da je dokument o kojem se u ponedjeljak 23. decembra raspravljalo na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta falsifikat.
Najveće nasilje nad Narodnom skupštinom izvršeno je u ponedjeljak. Dostavljen je lažni dokument u skupštinu bez ikakvog potpisa, ovjere, bilo čega. To je ne samo sramota, to je krivično djelo i zato neko mora snositi odgovornost.
Draško Stanivuković, poslanik Partije demokratskog progresa, koji je danas ranije podnio krivičnu prijavu protiv ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača zbog fizičkog napada koji se u ponedjeljak desio u parlamentu ovog entiteta, Sabine je poručio da Lukač mora biti smijenjen zbog svog postupka.
Moja glava je dobro, ali se brinem za njegovu ruku, njegovu ručicu, pa sam mu ponio gips. Malo da se zavije, znate. I znate kako ide kod nas ono da se na gips potpisuje. Ja ću na ovaj gips da napišem ostavka.
Na samo 30 metara udaljenosti na parkingu kod parka Mladen Stojanović preko puta zgrade entitetske vlade održan je skup podrške aktuelnoj vlasti u Republici Srpskoj pod nazivom Za Republiku Srpsku. Ovdje nije bilo transparenata, ali je bio primjetan veliki broj zastava Republike Srpske, a prije početka obraćanja organizatora publika je Sabine mogla slušati hitove narodne muzike u živom izvođenju muzičara. Svoju podršku aktuelnoj vlasti dali su i Topić Rodoljub te Zorica.
Pa došla sam da dam podršku. Podršku ljudima kojima ja vjerujem. E, to je dobro.
Došli smo ovdje, podržimo ovaj skup za Republiku Srpsku. Svi smo tu da vlada neki mir, prijateljstvo, druženje, da nam drugi ne kroje sudbinu, da strance nameću svoje odluke, ne koriste opoziciju u tim svojim namjerama.
Obraćanja organizatora protesta uglavnom su išla u pravcu podrške srpskom članu predsjedništva Miloradu Dodiku te ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, ali i programu reformi Bosne i Hercegovine. Branislav Okuka, predsjednik udruženja Čast otadžbine.
Vaša ekscelencijo, gospodine Dodik, prijatelju Milorade, pošto smo mi uvjereni da ovaj dokument gotovo nestvaran, želimo da vama i vašem timu čestitamo na njemu.
Vojin Pavlović iz organizacije Istočna alternativa izrazio je svoju podršku ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, te je pravdao njegov napad na poslanika Draška Stanivukovića.
Malo je blago postupio na onoj skupštini, odakle ja dolazim, kažu, Vojne, molimo vas, preneste mu pozdrave, treba mu je govornicu nabiti na glavu, da ga ne gledamo.
Oba mitinga protekla su mirno, iako su bila udaljena samo nekoliko desetina metara, a između njih se nalazilo nekoliko kordona policije. Oba skupa su obezbeđivale značajne policijske snage, a na terenu je bila prisutna i specijalna jedinica entitetskog MUP-a, obučena za razbijanje nasilnih demonstracija. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što smo pomenuli, entitetski ministar policije Dragan Lukač je u uzavreloj skupštinskoj atmosferi utorak udario opozicionog poslanika Draška Stanivukovića, zbog čega opozicija traži njegovu smenu. Hoće li biti odgovornosti za Lukača koji je ranije pretio skupštini i druge funkcionere koji se neprimereno ponašaju? Više u priči Milorada Milojevića.
Pauza.
Udario te, izvoli, idi sjedi tamo, idi sjedi tamo, majmure.
Ovo je snimak incidenta tokom kojeg je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač udario poslanika Partije demokratskog progresa Draška Stanivukovića. Lukač danas poručuje da se ne osjeća odgovornim, da ne razmišlja o ostavci, kao i da je tako reagovao jer se osjećao ugroženim.
Ja imam pravo da se branim kao i svaki čovjek u ovoj republici kad se osjeti ugroženim. Ja sam u tom trenutku se osjetio ugrožen od čovjeka koji prelazi preko čitave dvorane mašući rukama, prijeteći i unoseći se meni u facu.
Draško Stanivuković danas kaže da nije ugrozio Lukača, te da je sinoć napadan i mimo skupštinskih klupa.
Poslije jučerašnje skupštine i udarca gospodina Lukača, što je prvi takav zabilježen incident za vrijeme posljednje skupštine Republike Srpske, ja sam otišao u restoran gdje mi je majku psovao gospodin Dodik. Vrijeđao i imao namjeru da nasrne. Naravno, on će reći da to nisam, ali ja moram odmah reći da imam video snimak i danas ću ga objaviti u 17 časova.
Do prvog fizičkog obračuna, otkad postoji Narodna skupština Republike Srpske, došlo je u jeku ključale rasprave o dokumentu Program reformi Bosne i Hercegovine. Opozicioni poslanici tvrdili su da im je član predsjedništva BiH Milorad Dodik predočio lažni dokument, te su na sve moguće načine galamom, uzvicima i bukom nastojali da ometu Dodikovo izlaganje i zasjedanje parlamenta. Opozicionari su dijelili i zastavice NATO pakta poslanicima, premijeru, ministrima i Dodiku. Na sve to je Dodik burno reagovao lomeći mikrofone na svečanoj govornici.
Da se oslobodi od vas budala, je to otrov?
Konju jedan.
Predsjedniče Dodik, molim vas.
Ajde, vješ moli, šta ti mene moliš, što nisi prekidao to kada je bilo vrijeme ovdje. Imao su ovdje priliku, izložio smo sat i pol vremena da slušam galame. I šta, ne smijem ga nazvat krtenom, jel? A on me nema šta ne govori.
Ono što se sinoć dešavalo u entitetskom parlamentu ravno je kafanskim razmiricama i nema opravdanja za Lukačevo nasilno ponašanje, mišljenja je komunikolog Mladen Bubonjić.
Da je to desilo u nekoj sabrnoj demokratiji, ministar koji bi napao narodnog poslanika bi veoma brzo pod pritiskom javnosti prije svega podnio ostavku. To se naravno kod nas neće desiti, da će na kraju Lukač biti u javnosti, pogotovo u javnosti koja je sklona ovoj vladajućoj opciji, bit će proglašen žrtvom. Taj njegov čin će biti proglašen herojskim činom, činom kojim je on dokazao da može da se brani od napadača, da može da se brani od onih koji napadaju Republiku Srpsku ili šta će već iskoristiti.
Dok Dodik poručuje da opozicija svojim ponašanjem ruši Narodnu skupštinu, Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana ističe kako je upravo srž demokratije to da opozicija ima pravo da kritiku vlasti učini što vidljivijom.
Opozicija tu i postoji da bi kritikovala vlast i da bi smijavala neke njihove poteze, u ovom smislu ANP ili već kako se zove to što je Dodik potpisao, naročito u svijetu toga što je izgleda u parlament došao samo dio tog potpisanog sporazuma.
Reagovali su iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu, poručivši da nasilju i prijetnjama nema mjesta u demokratskoj raspravi, te da to nije način da se razriješe razlike u mišljenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, koja je dobila novi savjet ministara nakon 14 mjeseci od održanih izbora. Pripremila Dženana Karabegović.
Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, rekao je nakon imenovanja da će do kraja godine biti održana samo jedna sjednica ove izvršne institucije na kojoj budžet neće biti donesen, ne iznoseći detalje najavljene sjednice.
I ja siguran sam da će članovi predsjedništva ispoštovati svoj vlastiti dogovor na koji su oni definisali. Ja očekujem da će sutra biti upućen u Brisel program reformi Bosni i Hercegovini, onako kako je to definisalo predsjedništvo 19. novembra.
Sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta na kojoj je Tegelti je izabran, ali i drugi ministri i njihovi zamjenici, protekla je na način da su opozicioni poslanici ukazivali na neregularnosti, kako su rekli, koje su uočili na današnjem zasjedanju. Tako je poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović ukazao na činjenicu da prvi put predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne prisustvuje potvrdi Vijeća ministara.
To šalje poruku nepoštovanja ne samo ljudi koji su predloženi u savjet ministara, nego i samog predstavničkog doma i samih poslanika koji čine ovaj predstavnički dom. Mislim da to nije dobro i da to treba u svakom slučaju spomenuti.
Poslanik stranke demokratske aktivnosti Jasmin Emrić, također iz stranke koja je u opoziciji, rekao je da očekuju da fokus rada Vijeća ministara u budućnosti bude ekonomski rast i razvoj, te da ne vidi da je politički ambijent bolji nego ranije.
Ostaje u zraku ta politička stigma oko toga koliko je u biti taj konsenzus postignut i da li je ono što je dogovoreno realno da se desi. Znači, najvažnije pitanje je ide li sutra program reformi za Brisel?
Poslanica naše stranke Mirjana Lepić-Marinković ukazala je na neravnopravnost spolova u Vijeću ministara BiH. Rekla je da su od 9 ministara 2 žene, a među zamjenicima je samo jedna.
Tako da ja doista ne znam šta da očekujemo kad je u startu, znači, prekršen ovaj zakon i nismo se dakle ni približili tom procentu od 40%. Još jedan razlog mog nezadovoljstva sastavom Vijeća ministara su i određene afere koje su vezane za pojedine članove, poznate u javnosti, ali evo, organi koji su nadležni da ispituju, dakle, je li sve u redu ili nije, kažu da jeste. Na nama je da im vjerujemo. Ja, bez obzira na sve, želim im sretan rad, da tako kažem. Složena su pitanja u Bosni i Hercegovini i njihov rad će dakle biti jedino ono po čemu ćemo i dalje cijeniti.
Novo imenovano Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sastalo se odmah nakon imenovanja u zastupničkom domu državnog parlamenta sa starim sazivom Vijeća ministara. Novo imenovani ministri svoju prvu sjednicu održat će 30. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Burne komentare na društvenim mrežama, ali i ozbiljne političke analize izazvalo je prvo javno obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kineskom jeziku. Reakcije se kreću od konstatacija simpatizera da je šef države poliglota jer govori i ruski i engleski, do ocena kritičara da se radi o čistom domaćem populizmu i dodvoravanju svetskoj sili. Pojavila su se i pitanja da li Aleksandar Vučić stvarno govori kineski. Kineze koji godinama žive u Srbiji, Radio Slobodna Evropa zamolio je da pogledaju njegov govor.
Kaže Kinez dobro i Srbija šta je zajedno?
Pa razumem malo. Kaže ove kineski ljudi toče ovdje še da Kina i Srbija prijatelj.
Jel čita ili iz glave priča?
Pa čita sigurno.
Predsjednik Srbije sa svog profila na socijalnoj mreži na kineskom je najavio još jedan njegov odlazak u Peking, kao i posjetu predsjednika Kine Xi Jinpinga Beogradu iduće godine. Kina je posljednjih godina jedan od najvećih poslovnih partnera Srbije, sa kojim zvanični Beograd jača saradnju, ali je njena posljedica i povećana zaduženost. 12% spoljnog duga Srbije su kineski krediti. U potrazi za poslom u Srbiji sve je više građana Kine koji rade u restoranima, ali i na infrastrukturnim projektima.
Da, bolje Srbija ovo ljuti za ono šta ladi za paliće, mnogo dobro.
Video Vučićeva ljubav prema Kini pogledajte na sajtu Radija Slobodna Evropa i društvenim mrežama.
O ishodu prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, na kojima je najviše glasova dobio bivši premijer i kandidat Socijaldemokratske partije Zoran Milanović, a potom aktualna šefica države i kandidatkinja vladajuće HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović. Njih dvoje će odmeriti snage u drugom krugu za 15 dana. Evo kako komentariše ishod rezultata izbora za Radio Slobodna Evropa analitičar Dragan Markovina.
Pa gledajte, ja mislim, zapravo ne samo da mislim, nego sam prilično siguran, možda me rezultat demantira, da će Zoran Milanović biti budući predsjednik. Bez obzira što u zbroju, naravno, zbrojite ova dva kandidata, Kolindu Grabar-Kitarović i Miroslava Škoro, se dobije više od 50% glasova. Činjenica je da je to bila zapravo kampanja de facto ne za predsjednika, nego za to ko će preuzeti HDZ u budućnosti. I glasačko tijelo i mašinerija koja je stala iza Miroslava Škore jednostavno sebi ne želi i neće i ne može dopustiti da Kolinda Grabar-Kitarović, a samim tim i Andrej Plenković izađu kao apsolutni pobjednici iz ove utrke. Naravno, oni neće zasigurno niti gorljivo navijati za kandidata koje misle sve najgore, to je Zoran Milanović. Tako da ja mislim da će dobar dio tih ljudi ostati doma. Da će jednostavno izlaznost biti rapidno manja, to je sad bilo 50,48%, čini mi se nešto malo jedva preko 50, da bi ovo možda 40% maksimalno mogla biti izlaznost. I u tim okolnostima u kojima je Kolinda Grabar-Kitarović u evidentnom slobodnom padu, u kojima u drugom krugu, sad imamo još dva tjedna kampanje kakve god, će se naprosto vidjeti. Ja Milanovića nikad pretjerano nisam volio, niti smatram da on kandidat ljevice, on je što više kandidat po meni centra, jednog ekstremnog centra. Vidjet će se da je on nekoliko formata iznad nje i u razumijevanju, i u nastupu, i u odnosu prema državi, funkciji i svemu skupa. I k tome ima tu jednu vrstu, ono što mu ja zamjeram, ajmo reći pod navodnim znakovima domoljubnog legitimiteta, gdje ga čak niti najgora desnica ne može baš tek tako optužiti da je protiv Hrvatske ili nešto slično, što će mu donijeti dio glasova, recimo pristojnih desničara. Jer naprosto je Kolinda Grabar-Kitarović ušla u fazu da se najveći dio društva smije, a vi kad ste u toj fazi, nemoguće se iz toga iskopati, a ja ne vidim kako bi na to mogli.
Ali ako se setimo prošlih predsjedničkih izbora, Ivo Josipović je dobio više glasova u prvom krugu, ali su se onda glasovi desnice slili Kolindi Grabar-Kitarović u drugom krugu.
Gledajte, mislim da se ta dva slučaja neusporediva, zato što je Ivo Josipović bio vrlo umoran kandidat prošli put. Dogodilo se nešto slično što se dogodilo, evo konkretno u Srbiji, sa porazom Borisa Tadića i pobjedom Tomislava Nikolića u drugom krugu. Tadić je za nešto malo bio bolji u prvom. Očekivalo se da će on glatko dobiti u drugom bez problema. Niko nije ozbiljno doživljavao Nikolića kao nekog realnog kandidata. Tako isto bilo s Kolindom Grabar-Kitarović, govorimo o lijevo liberalnim biračima. Josipovićem je bilo preko glave, nisu bili nešto ni za ni protiv, ostali su doma u drugom krugu, dosta njih. A cijela se zaista mašinerija HDZ-a angažirala oko Kolinda Grabar-Kitarović. I vrlo bitna stvar, ona je tad bila relativna nepoznanica. Dakle, nju se tada moglo prodati javnosti kao neko neopterećeno svježe lice, obrazovano u inozemstvu, koja eto nije neka radikalna desničarka, koju se dakle čak i pristojni ljudi mogli glasati za nju. I vrlo je tjesno to završilo unutar Hrvatske, za jedva 2000 glasova više je dobila ona Ivo Josipovića i naravno onda je još se razlika malo povećala kada su još glasali iz Bosne i Hercegovine. Međutim, danas Kolinda Grabar-Kitarović svi znaju. Ona je toliko tragično podkapacitirana za funkciju koju obavlja, da je to jasno apsolutno svakome, osim možda ljudima koji su zaista ništa ne razumiju. A tome je taj mašinerija HDZ-a neće stati za nje na onaj način na koji je stala prošli put, zato što je dobar dio te mašinerije sada bio u kampanji Miroslava Škore i ne želi pobjedu Kolinde Grabar-Kitarović na izborima.
Analitičar Dragan Markovina o ishodu prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata naš sagovornik je poznati svetski ekonomista Branko Milanović. On kaže za naš program da su neiskrena zalaganja bogatih da se smanje socijalne nejednakosti i siromaštvo, jer nisu spremni da plate cenu, odnosno veće poreze. U najnovijoj knjizi Kapitalizam sam, budućnost sistema koji vlada svetom, on objašnjava kako smo svi mi kapitalisti i učesnici u stvaranju novih kapitalističkih tržišta sa sistemom vrednosti u kome je ključno i jedino važno bogatstvo. Milanović govori za Radio Slobodna Evropa zašto je Balkan taoc Makronove politike, zašto je ironično protivljanje Evropske unije jačanju uticaja Kine na Balkanu, zbog čega zapravo desnica jedino zastupa prava radnika. Također pravi paralelu između Krasusa, najbogatijeg čoveka u antičkom Rimu, i Billa Gatesa.
slobodnaevropa.org.
Šta znači konstatacija iz naslova vaše knjige Kapitalizam alone, kapitalizam sam ili kapitalizam po sebi?
Ono što ima namjera sugerišem prvo je ono što je očigledno u, da kažem, u tom naslovu, to je da kapitalizam jedini sistem ili ovaj način proizvodnje, kako se to marksistički kaže, koji trenutno postoji u svetu. I iako sam mi to na to navikli, nismo baš u potpunosti svesni implikacija toga. Kao prvo, ne samo da je naravno kapitalizam bio u konkurenciji sa komunizmom do pada Berlinskog zida i da propasti komunizma, nego je naravno i ranije, u 19. veku, krajem 19. veka kad smo imali isto tako na svu svetu globalizaciju i kapitalističku globalizaciju, to je bilo vreme kada ste imali druge načine proizvodnje kao što su robovlasnički odnos, naravno feudalizam koji je bio veoma značajan u Rusiji, robovlasnički odnos na jugu Sjedinjenih Američkih Država do 1865. Novo je danas da mi imamo kapitalizam kao jedini način organizovanja proizvodnje. I onda se postavlja pitanje da li je Kina kapitalistička i pokazujem da je Kina kapitalistička zemlja po svim objektivnim indikatorima kao što su značaj privatnog sektora, činjenica da 85-90% radne snage se nalazi u privatnom sektoru, više od 50% godišnjih investicija, fiksnog kapitala i privatnog itd. Prema tome, to je jedna bila ideja u naslovu Kapitalizma alone. Druga sad stvar je tom naslovu što posle reči kapitalizam ili kapitalizma vi imate zapetu i onda dolazi alone. Ta zapeta sugeriše znači jednu ambivalentnost, u neku ruku, kada ste sami to je veoma dobro jer nemate konkurenta, ali s druge strane kada ste sami nemate konkurenta možete da dopustite sebi mnoge, da kažem, negativne pojave koje vidimo neki dan danas, koje kapitalizam možda nije mogao sebi dopustiti kad je imao značajnog i jakog supermika kao što je tada bio u jedno vreme 60-ih, 70-ih godina komunizam.
Vi ste pomenuli recimo da je i Kina kapitalistička, onda se postavlja pitanje kako definišemo kapitalizam, da li samo kao skup ekonomskih odnosa i relacija, ili ga gledamo i u odnosu na društvo, odnosno u relaciji sa demokratijom. Da li se u isti ravan može podvesti, bez obzira što kažete da je kapitalizam globalni sistem i jedini, podvesti kapitalizam recimo u SAD-u za koji se kaže da je neoliberalni ili recimo u Engleskoj? S druge strane, pomenuli ste u Kini i Rusiji, Rusiju niste pomenuli, pretpostavljam da mislite da je takozvana neliberalna demokratija na delu, ili s treće strane recimo u skandinavskim zemljama koji uvijek karakterisao taj welfare state, ta naglašena država blagostanja i tako dalje. Dakle, da li se kapitalizam kao takav može podvesti pod jednu kapu u celom svetu danas?
Ne može podvesti, ali vi ste u ovom pitanju naveli koje su različite. Kada ja govorim kapitalizmu, kao prvo to je veoma jasno definisano u knjizi, to se samo tiče ekonomije. I kada ste vi ostvarili kapitalizam i demokratija, vi ste de facto već time rekli da kapitalizam kao takav nema veze sa demokratijom. Naime, demokratija je politički sistem,
a ovaj ekonomski sistem je kapitalizam. Prema tome, kapitalizam ne mora da ide sa demokratijom, niti išao istorijski posmatran u većem svom, da kažem, razdoblju postoja, nije bio demokratski u smislu onome koje mi danas shvatamo demokratiju.
S tim što se često govori o ekonomskoj demokratiji, ekonomskom aspektu demokratije u smislu prava radnika, odnosno šansi.
Ja sam recimo jedan blog o tom imao kad sam recimo došao prvi put u Ameriku. To je bila činjenica da ste vi imali ekonomsku sferu koja je bila potpuno diktatorski organizovana, jer to je kapitalizam, znači hijerarhijski organizovana sfera proizvodnje i narodemokratski organizovana sfera javna izbora i građanska prava. A s druge strane, u Jugoslaviji, kako je nekad postojala titoizmu, bila komunistička zemlja, vi ste imali obrnutu situaciju sa samoupravljanjem, vi ste imali demokratski organizovan sve proizvodnju sa radničkim savjetima, mišljenjima radnika i tako dalje, a s druge strane diktatorski organizovani ovaj građanski sistem.
Zanimljivo je, vi kažete u vašoj knjizi da smo sada svi kapitalisti, odnosno pretpostavljam da mislite na činjenicu da se kapitalizam iz klasične sfere proizvodnje financijskih usluga premešta u neke druge oblasti. Prvo je bilo to obrazovanje, odnosno zdravstvo, sada i u privatnu sferu. Dakle, rekli ste da svi proizvodimo kapitalizam u svakodnevnom životu i otvaramo mu nova polja delovanja, čak da. Toliko da smo i sopstvene domove pretvorili u kapital, a slobodno vreme u resurs. Da li to znači da smo mi svi kapitalisti ili smo mi, bolje rečeno, objekti, da ne kažem, kapitalističke eksploatacije u marksističkom smislu, ali da nismo, da kažem, ni na koji način korisnici u pozitivnom smislu te reči, nego smo objekti?
Pa ja mislim da mi svi učestvujemo voljno u tome što nam, da kažem, u formiranju tih novih tržišta. Vi ste uspravo pomenuo neka, recimo sa Airbnb, mi smo stvari od naših stanova napravili kapitale, naravno sa stvarima kao što je ovaj lift, Uber, smo od automobila isto tako na kapital, od slobodnog vremena koje provodio na kompjuteru isto tako smo pravili kapital za sebe jer pravimo naravno pare preko kompjutera i čak i igrica, a s druge strane omogućavamo drugima da isto zarađuju preko toga što se mi, znači, igramo na kompjuteru. Prema tome mi smo svesni i voljni učesnici pre toga. Znači, ne bih rekao da smo mi to od nekoga eksploatisani. Niti danas je to neko natero, jer nas niko nije natero na to. Vi ne morate da izdajete stan, ne morate da idete da se bavite taksijem u slobodnom vremenu i tako dalje. Ali ono što je ključno da bi se to razumelo, to je sistem vrednosti koji održava kapitalizam i koji stvari čini od nas da smo to voljni, ne kažem saučesnici, nego učesnici u stvaranju tih novih kapitalističkih tržišta. A to je sistem vrednosti da je glavna stvar, jedina stvar često, to je bogatstvo. Prema tome, zahvaljujući tom sistemu vrednosti koji je univerzalan, vi imate sada, naravno, svi su jednaki u nekom apstraktnom formulnom smislu, ali je naravno novac najvažniji. Prema tome, imajući takav sistem vrednosti, čini nas veoma željnim i voljnim da učestvujemo u proširenju takvih tržišta kapitalizma ili kapitala, ali to niko nas naravno ne...
Ali kažete željni ili voljni, međutim mi naravno ne moramo da vozimo Uber ili da izdajemo stan preko NBA, ali ako smo dovedeni u situaciju da od osnovnih aktivnosti za koje smo školovani ili osposobljeni ne možemo da ostvarimo elementarnu egzistenciju, onda smo mi zapravo više stvar moranja, odnosno obaveze da radite dodatno. Dakle, kapitalizam na vešti način stvara jedan sistem u koji vas, htjeli vi ne, primorava da učestvujete i da radite što više da biste makar opstali.
Ne, ja se slažem sa tim, ali ne treba zamisliti da ljudi koji znaju stanovi sutra dan će preminuti od gladi ukoliko to ne rade. Nego je stvar u tome što je naše očekivanje onoga što mi treba da imamo je naravno u skladu sa opštim razvojem sveta. Mi želimo da imamo stan, želimo da idemo na odmor, želimo da imamo iPhone ili ne znam, ovo tako, drugi mobilni telefon i tako dalje. Prema tome, naše želje su u skladu sa razvojem i s obzirom da je sistem vrednosti takav da mi sebe percipiramo kao uspešni ili neuspešni, da nas drugi percipiraju kao takvima, zahvaljujući tome koliko novca imamo i kako trošimo, mi onda naravno pokušavamo da svaki trenutak slobodnog vremena, mi želimo iskoristimo da bi pravili novac.
A zar to nisu želeli ljudi u vreme socijalizma? Zar nisu želeli osim nekih vrednosti, ideala i također da žive što bolje, da imaju neke stvari? Tako da.
Svakako su se želeli, ali socijalizam je za razliku od kapitalizma bio nesposoban da stvara nova tržišta. Socijalizam je bio nesposoban da stvara nova tržišta, da stvara novu tehnologiju i bio uopšte formiran na drugim osnovama. Znači, ljudi su naravno želeli, na kraju kad pogledate sa bivšim socijalističkim zemljama, oni su u neku ruku sa najvećim entuzijazmom prihvatili ove nove kapitalističke tržišne sisteme. Vi kad idete recimo u zemlje kao što je Kina ili Rusija, vi imate to pokazivanje bogatstva i dičenje tim bogatstvom koje apsolutno je mnogo oštrije i mnogo, da kažem, neprijatnije u neku ruku nego što imate u, da kažem, bivšim razvijenim, visoko razvijenim zemljama, sadašnje naravno kao što su i bogati sada, kao što su Velika Britanija, Amerika i tako dalje.
Kapitalizam, da kažem, novoga doba, odnosno nakon pada Berlinskog zida, ponavljam već neki put govorim, pominjam tu frazu, takozvani neoliberalni koncept, kako ga se kvalifikuje u negativnom kontekstu, je smatra se odgovornim za globalnu krizu 2008. Nakon toga su krenule razne rasprave, pa je čak i o tipu društva, odnosno tipu kapitalizma u kome živimo, pa je između ostalog snivač i pokretačka snaga foruma u Davosu, profesor Klaus Schwab, rekao pred 2-3 godine da je kapitalizam u sadašnjem obliku nema mesta u svetu oko nas. Kakav bi to kapitalizam bio poželjan, odnosno kakav bi kapitalizam bio moguć imajući u vidu konstelaciju?
Naravno, to ima puno propagande i to ne treba uzimam suvišno ozbiljno, recimo kad vi govorite o Davosu i Švabu, mislim oni već 10 godina pričaju tu istu priču sa nultim efektima, ali što je najzanimljivije što nisu to nulti efekti ljudi koji ne mogu da naprave efekte, nego su to nulti efekti ljudi koji očigledno neće da naprave. Jer recimo kada se sada postavlja pitanje, po prvi put kad se postavlja pitanje u Americi ozbiljnog i čak ne velikog, ali nekog većeg oporezivanja bogatih po dohotku i naročito bogatstva, znači to se radi o oporezivanju oni koji imaju preko, mislim, 3 milijarde dolara ili tako neke ogromne svote, onda očigledno odjedanput vidimo da te priče iz Davosa, da se govorilo kao nejednakosti najveći problem i tako dalje, odjedanput to se više zaboravlja i svi onda govori kako će to biti strašno ako ih oporezuju i ako moraju da plate porezu, ne znam, od nekoliko milijardi dolara. Tako da, kažem, te su priče, mislim, promišljeno bile više upućene javnom mnjenju da se pokaže da su jednostavno i čak taj najbogatiji svesnija da je nejednakost suviše visoka i da hoće nešto da urade o tome, ali kad vidite kad su na bilo šta, kada pokušate zaista da se nešto urade, oni su protiv toga. I potpuno razumljivo se protiv toga jer su njihovi interesi naravno time pogođeni. U neku ruku možda je to i greška jer oni ne vide da ako odbijaju tako stalno se bilo šta poboljša, oni će kraju svoju političku situaciju dovesti do toga da mogu da imaju, da kažem, revoluciju kao što je bila u Čileu ili tako nešto.
Ko ne želi da promeni? Da li te moćne ekonomske elite koje imaju i političku moć, najbogatiji ljudi sveta, pa su zapravo političari samo, da ne kažem, pioni, ali jednostavno nije im interesu da uđu u konflikt sa bogatašima, ili je to i stvar političkog koncepta, dakle tih političkih elita?
Mislim da je ovo prvo što ste rekli, jer mislim da je veza između, znači oni koji su bogati i politike veoma snažna i kada recimo vi čujete da govore o tih tome da treba nešto raditi na nejednakosti, a kada god se onda bilo kakva politika koja eventualno bi se smanjila nejednakost i smanjila njihova bogatstva, kad se ta stvari politika na sto kao mogućnost politike, oni naravno su odmah protiv toga. Prema tome, zato kažem da to nisu iskrene izjave, to su izjave za javno mnjenje, pošto su oni naravno veoma svesni da javno mnjenje naročito na zapadu sada veoma gnevno i želi da pokažu da su oni, da kažem, svesni toga i da hoće nešto da urade.
Mislite da senatorka Elizabeth Warren je predložila nedavno da recimo ljudi koji imaju preko milion plaćaju veću stopu poreza, da ljudi koji imaju, ne znam, preko milijardu dodatnu stopu poreza, mislite da je to, prvo da li ona iskrena u tom naumu i s druge strane da li je realno da takav jedan predlog prođe u Americi?
Ona je iskrena u tome jer očigledno je to politika koja ima veliku privlačnost za značajan broj stanovnika Amerike. Ne znači proći, ali hoću kažem da ima značajnu privlačnost, naročito među mladima. i to jeste ona iskra, nego ja govorim o ovim drugima koje ste vi prvobitno citirali, kao što su bili Schwab, ja za njih ne mislim da su uopšte iskreni, jednostavno te njihove kompanije, kao što znamo, svake godine pokušavaju da minimizuju po svoje poreze, tako da Amazon recimo već 20 godina nije platio ništa, i kad vidite recimo Google koji ima ogromne poslove u Evropi, pa je sve svoje prebacio, mislim da je Google prebacio u Luksemburg, drugi u Irskoj, prema tome očigledno da nema iskrenosti u tome kad oni govore da hoće da se smanje nejednakost, a u isto vrijeme jednostavno ne plaćaju nikakve poreze.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je poznati svjetski ekonomista Branko Milanović.
Pominjete već neko puta nejednakost i dolazimo na taj jedan važan teren, rekao bih centralni za ovaj intervju. Tako je bivši predsjednik Barack Obama rekao da je nejednakost u prihodima ključni izazov našeg vremena, i što je kapitalizam rasprostranjeniji, o čemu vi govorite, i što se više govori o nejednakosti, nejednakost je sve veća. Da li je samo reč o jednoj neiskrenoj retorici ili je kapitalizam toliko pustio korenje da čak i je snažna i konsensualna ljudska volja kod ovih ljudi koji imaju političku moć nije u stanju da promijeni te trendove, makar kratkoročno gledano?
Pa, mislim, trendove nije lako promijeniti zbog toga što porast nejednakosti koje vidimo, znači, unutar država. To ne znači da je globalna nejednakost porasla, ona je čak opala zbog rasta Kine, Indije, Indonezije i tako dalje. Ali nejednakost unutar država je uglavnom porasla. Smanjenje nejednakosti, instrumenti za to su poznati, ali te oni nisu lako realizovani u današnjoj konstelaciji političkoj i, da kažem, ekonomskoj. Jer, recimo, ako povećavate poreze, i ako povećate naročito poreze na kapital, vi imate veliku mogućnost da ta kapital se iseli iz zemlje. Ili recimo isto tako za visoko kvalifikovanu radnu snagu. Znate, recimo da Amerika je sad uvela taj novi princip da ako se neko napusti američko državljanstvo, manje više ima ogromnu kaznu da plati, jer su vidjeli da ljudi koji su bili veoma bogati milijarderi su promijenili državljanstvo, jedan recimo sećam koji je uzeo brazilsko državljanstvo, i naravno uzeli su to da bi platili mnogo manje poreza. Prema tome, u vrijeme globalizacije objektivno sposobnosti države da se bori protiv, da kažem, nejednakosti su manje. Drugo, politički elementi unutar država su dosta značajni u tom smislu da ne dopuštaju ili da ne dopuštaju nikakve značajne mere, ili nisu dopustili nikakve značajne mere oko smanjenja nejednakosti. Treće, možda najvažnije, to je da je globalizacija po svojoj prirodi imala negativan efekat na poziciju srednjih klasa razvijenih zemalja, zato što su ti poslovi koji su tada postojali otišli u zemlje trećeg svijeta, uglavnom u Aziju.
Vi kažete da država više nema te instrumente da kontroliše sve. Međutim, zašto ne postoji, da kažem, jedan globalni dogovor kada je reč o državama? Ja se sećam da je Tobin još krajem 70. predložio ideju o porezu na međunarodne finansijske transakcije. Međutim, ta ideja nikad nije ozbiljno razmatrana. U jednom trenutku je pomenuta na jednom summitu G20 pre nekoliko godina, dok je još Obama bio predsjednik SAD, i na tome je ostalo. Omogućeno je offshore poslovanje koje često je zapravo samo prikrivanje, odnosno mogućnost da ne plaćate poreze i tako dalje. Država je ipak ključni akter ako želi da iskoristi svoju moć, pogotovo u dogovoru nekome, ona bi mogla da možda promeni neke od tih trendova.
Ne, ja mislim da bi ona mogla, bi mogla promijeniti druge stvari kao što su recimo obrazovanje. Tako ima, znači, kad sam rekao prethodno, imate vi mnogo tu instrumenata koje su poznati, koji može se umorati. Moram da kažem da je, da nije, da te politike nisu jednostavne. U ovom konkretnom primjeru koji ste vi naveli, očigledno je takva politika moguća, i to je politika isto tako koju sad pokušava Europska unija da sprovede prema velikim kompanijama koje nisu uopšte plaćale porez. Ona je moguća jedino ukoliko se svi učesnici toga slože. Ali vi vidite već samo unutar Evropske unije, da ne govorimo unutar celog sveta, da vi imate neslaganja. Neslaganje ima Luksemburg, koji naravno je živao godinama od toga da privlači kompanije koje plaćaju porez od 1%. Irska, koja ili imate porez od 0% ili 1%, koja je ljuta kada Evropska unija je naterala konačno strane kompanije da je plaćaju porez. Prema tome, kad ne možete unutar tih 28 zemalja se složiti, onda nema kako ćete složiti na nivou 150 zemalja.
Da li postoji granica preko koje će doći da kažem do pucanja, ili je takav sistem irreverzibilan? To je ne samo moralno, već i socijalno pitanje, jer teza da bogati svojim bogatstvom postiču potrošnju, da postiču preduzetništvo i ekonomske aktivnosti u društvu, da otvaraju radna mesta, nije se baš pokazala osnovano.
Pokazalo se naravno da ideja da svi treba da budu, da oni koji su bogati treba da postanu još bogati, jer bi na taj način ostvarali nova radna mjesta i smanjivali onaj jednakost, se pokazao naravno netačno. Prema tome to je ideja, tako zvani taj trickle down, to je ideja koju ja mislim niko više ne uzima zavljeno i koja je znači u suprotnosti sa realnošću. Tako da to se pokazalo netačno. Sada pitanje da li ima neke tačke gdje će da kažem ne dalje porast nejednakosti imati da kažem neke opipljive negativne posljedice, pa on već ima. Ako pogledate, promijenio se potpuno politički spektrum u zapadnoj Europi i u Americi. Vi imate naravno Gilets jaunes u Francuskoj, vi imate Vox u Španiji, imate AfD u Njemačkoj, potpuno novu političku konfiguraciju u Italiji, imate čak i u Francuskoj Macron koji je došao, nije iz čega istvorio partiju koja uopšte nije postojala i koja je veoma heterogena. Prema tome, ima već posljedice.
U kojoj meri ovakav kapitalizam ugrožava demokratiju, jer njen bazični koncept podrazumijeva jednakost šansi, a sada je u velikoj meri dovedeno u pitanje čak i u zapadnim društvima?
Da, ja mislim da ugrožava značajno zato što prvo nema, smanjuje se šanse, mogućnosti se smanjuju. Sad imamo empirijski recimo podatke, su te dve stvari veoma jako povezane, što znači da je mobilnost, ne u svim zemljama, ali recimo Ameriku da uzem kao primjer, da je mobilnost mnogo niža nego što se nekada smatralo. Nekada se smatralo da je Amerika zemlja, znači jednakih mogućnosti, iako su nejednaki dohodci, ali vidimo da ako su nejednaki dohodci danas, znači ako je danas velika nejednakost, onda je veoma velika vjerojatnoća da će sljedeća generacija imati veliku nejednakost.
Mi smo bili svedoci, pričali smo o nejednakosti da se ne produbljuju, da je sve više bogatih, istovremeno ti bogati poput Billa Gatesa, oni su spremni da kroz razne dobrotvorne akcije pomognu siromašnima. Nije li to malo, da kažem, kolizija ili hipokrizija čak, jer su se obogatili koristeći prednosti sistema, sada žele da ga poprave i koriguju kroz humanitarnu pomoć?
Nije to pretjerano ozbiljno. Drugo, većina tih takozvanih pomoći su stvari način da se smanje poreze. Treće, čak i kada nisu načini za to, mi ne možemo da imamo sisteme socijalne koje zavise od toga, od dobrog raspoloženja ili lošeg raspoloženja milijardera.
Negde sam pročitao da ste, ako sam dobro zapazio, da ste pravili paralelu u svojim radovima između rimskog cara Nerona i Billa Gatesa.
Nije to bio Neron, to bio Krasus, koji je to vrijeme bio čovjek u Rimu. Najbolja mera to je ljudski rad. Znači u tom smislu vi uzimate koliko je prosječna plata bila u vrijeme Rimskog carstva i kada je Krasus živeo i onda podelite znači imovinu Krasusa sa brojem ljudi koje bi on mogao sa tom svojom imovinom da angažuje. I to isto uradite za Bill Gatesa i tako dalje. Tako da su to ovako zanimljive.
I kako zaključka, kakav je neka slična?
Pa mislim da je najbogatiji, koliko se sjećam, to sam radio, ima već dosta godina, ima više od 10 godina, bio u tom trenutku Carlos Slim i on je bio ogromno bogat tada, on ima tada mislim 70 ili 80 milijardi dolara, a on je živio u zemlji gdje su plate bile relativno niske, tako da je njegova moć znači u Meksiku bila ogromna.
Svjetska ekonomija ponovo usporava, pa mnogi upozoravaju da preti nova globalna kriza sa možda pogubnijim posljedicama, jer države zbog velikih deficita nemaju više na raspolaganju mogućnosti da intervenišu kao 2008. Kakva je vaša procjena?
Tu ima dva velika, da kažem, momenta koja su onako veoma teško zasjenjivanje. Kao prvo, da li će kriza doći i u kakvom smislu će doći, da li će znači opet ta kriza pogoditi kao što je bilo prošli put, uglavnom zapadnu Europu i Ameriku i te kasnije azijske zemlje. I drugo, da li je moguće ponovo imati ono kvantitativni easing koji je postao ranije, s obzirom da je ogroman novac upumpan, da inflacija je, kao što znamo, tako reći nula, ali ako, pitanje je znači ako biste upumpali ponovo toliko, da li bi mogli, šta bi se desilo jednostavno sa nivom cena.
Nakon veta Francuske na počinjanje pristupnih pregovora Europske unije sa Severnom Makedonijom i Albanijom, mnogo je neizvesniji put i za ostale zemlje na Zapadnom Balkanu. Kako će se odraziti na njih i politički i na ekonomskom planu s obzirom da su im europske zemlje glavni trgovinski partneri?
Znate, ja mislim da se neće dobro odraziti ni na planu, da kažem, stranih investicija, ni na planu ovoga što ljudi, da kažem, očekuju, jer taj proces nekoliko bio strašno dugačak, možda nikad ne realizovan, neće biti realizovan. On ako se kreće baš i puževljim korakom, on bar nekako muliva neku nadu da će nešto na kraju biti. Ali kada se zaustavi, onda naravno to ima, ja mislim, loše ekonomske i političke posljedice za te zemlje. U nekoj veku mislim zanimljivo da je Balkan u stvari sada postao neka vrsta taoca.
Ali u međuvremenu sve veći je upliv drugih aktera, pre svega Kine, koja preko zajmova na netransparentan način zapravo širi poslove za svoje kompanije.
Naravno, ali mislim da je ironija toga da Evropska unija se strašno bavi i boji utjecajem Kine, a da ona sama veoma malo radi. Prema tome, to vam je kao da vi se sada žalite što neko drugi nešto više radi, ali ako hoćete da se postavite pravilno, onda vi treba da radite više nego on. To znači da idete da dajete članstvo tim zemljama ili da im dajete veće pare ili da im dajete veće mogućnosti ili da im otvorite fondove. Da. Prema tome, meni je to malo smešno kada se oni žale na Kinu, kao da sad Kinu ne bi trebalo ništa tu da radi, a način da se suzbije, ako hoće da se suzbije značaj Kine, to je da oni više rade.
Da li je model posticanja investiranja u Srbiju, pre svega iz inostranstva, sa obezbeđivanjem do 10.000 evra za radno mesto, zaista je ekonomski celishodno, pošto je velika rasprava u Srbiji oko toga i sa političkog aspekta i sa mogućnosti raznih korupcija?
Da, znači, koliko je se došlo do velike promjene u odnosu između moći kapitala i moći rada, jer vi imate sada kapital koji je upravo to ono što smo govorili na početku, koliko je teško oporezovati neki kapital, jer on je potpuno pokretljiv. Kao takav, vidite, on može da kaže, recimo Srbiji, hoćemo, ne znam koliko, 5.000 subvencije po radnom mestu, jer možda mi daje neka druga zemlja 7.000. Ali to je ono što recimo nije nekada postojalo i da ili možda i u budućnosti neće postojati kada bude odnos između kapitala i rada drugačiji, drugim rečima, kada budete imali mnogo više kapitala, a relativno manje rada. Mi imamo sad situaciju posle pada komunizma i naravno kapitalizacije Kine, da vi imate otprilike Indije isto tako, pošto Indija je bila u neku ruku odvojena, da kažem, ekonomija, i oni su funkcionisani dosta utakično. Vi imate u stvari porast, znači te radne snage koje radi pod kapitalističkim uslovima od otprilike možda čak 2,5 milijarde ljudi. I to je ono što je recimo prouzrokovalo po mišljenju i taj odnos između kapitala i rada koji je okrenuo na uštrb rada i zbog čega je udjelo kapitala u društvenom proizvodu u svim zemljama porasta.
Pomenuli ste rad. Dakle, mi smo svjesni ovih svih problema, nejednakosti i tako dalje, raznih problema. Međutim, nema štrajkova, nema pobuna, makar masovni kao u 19. vijeku. Šta više, radnici, odnosno mase, glasaju za bogataše, za Trumpa u Americi i tako dalje. Kako objašnjavate taj paradoks?
To je rezultat toga što jednostavno mislim da je sindikalni pokret koji je bio veoma snažan u 19. i u 20. vijeku, jednostavno sada u neku ruku na izdihu. Zato što je sindikalni pokret bio organizovan u potpuno drugačoj konstelaciji rada. Vi ste imali sindikalan pokret koji je bio jak i koji je nastavio da biva jak dok god ste imali radničku klasu i radnik, ili ne samo radnik, službenike i druge, koji su bili organizovani unutar velikih kompanija na istom radnom mjestu, koji su se međusobno znali da se moglo, da kažem, organizaciono ih spojiti u neku značajnu jedinicu, mislim, silu, i onda povezani kroz socijalistički i komunistički. Mislim, ali veoma značajno utjecaj.
Da, to ne postoji, ali zašto ti ljudi svi sad glasaju za desnicu, za bogataše, a ne recimo za neku levicu, ovakvu ili onakvu?
Da, to je sad naravno interesantno veoma pitanje i mislim da je tu razlog sljedeći. Šta se desilo? Levica je sa novom levicom koja je počela još od Blaira i poslije sa Schröderom u Njemačkoj i tako dalje. Levica je krenula sa odbrane, da kažem, tih, da kažem, radnih mjesta i radnika ka globalizaciji i ka takozvanoj politici identiteta. I znači prava, kad uzimamo, to su prava migranata, prava drugčijih seksualaca i seksualne preferencije i tako dalje. I onda su se ovi našli, što se veoma lepo je dokumentalno u nekim Fiketijevoj novoj knjizi, oni su se u stvari našli potpuno bez ikakve političke reprezentacije. I zato, ja mislim, sada idu radnici ka desnici, jer je desnica jedina koja u neku ruku njih politički reprezentuje, jer se pokazuju, oni se bačuju da su na desnici, mi smo zainteresni za vaše interese, mi ćemo stvari smanjiti globalizaciju, vaše radno mjesto neće otići u Kinu i tako dalje. Prema tome, stvari, njih je levica napustila zato što je ideološka, da kažem, ta matrica levice se promenila od levice koja je branila radnička prava i radnike ka levice koja je više on imalo politiku što se nekad zvalo u 19. veku radikalna politika. To je radikalna politika, se uvijek razlikovala socijalistički u tome što je radikalna bila politika za odbranu, znači, prava kao pojedinaca, individue kao pojedinca, a ne kao organizacija, kao što je socijalisti su imali uvijek organizaciju radničke klase, a radikali nisu imali. I to je sada, da kažem, ta razlika koja se sad ponovo pojavila i zato su izgubili, znači, podršku kod radnika.
Bio je to poznati svjetski ekonomista Branko Milanović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u našem magazinu. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.